Яңа көн вакыйгалар панорамасы дәвам итә. Узган атнада арчалылар тәүлегенә 200 тонна сөт җитештерде. Тәүлеклек савым буенча бу район тарихында беренче тапкыр. Әйтергә кирәк, Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматлары буенча Татарстан илнең башка төбәкләре арасында тавар сөтен җитештерү һәм сату күләме буенча алда бара. Бүгенге көндә республикада тәүлегенә 4000 тоннадан артык сөт җитештерелә. Бу узган елның шушы датасына караганда 6%-ка күбрәк. Арчалыларны терлекчелек өлкәсендә чираттагы уңышлары белән котлау өчен без Арча районы җитәкчесе Илшат Нуриев белән телефоннан элемтәгә кердек. Илшат Габделфартович, исәнмесез?
Хәерле көн, Аня, исәнмесез? Хөрмәтле радио тамашачыларыбыз,
беренчедән сезне шушы җиңүегез белән котларга рөхсәт итегез. Нәрсә исәбенә ирештегез сез әлеге күрсәткечләргә? Бу терлек санын арттырумы яисә шундый уңышлы алып барыла торган нәсел эшеме?
Бүгенге көндә район хуҗалыкларында 37244 баш мөгезле терлек бар, шулардан 10540 савым сыерлары. Агымдагы елның 5 айында тулайым алганда 28826 тонна сөт җитештерелде, Аллага шөкер. Алдагы белән чагыштырганда үсеш 14% булды. Районы сабый хуҗалык хезмәтчәннәре беренче тапкыр 200 тонна көнлек сөт савып алуга ирештеләр 4-нче июнь көнне. Һәм без моның өчен 3-4 еллап хуҗалыклар белән бик матур гына итеп эш алып бардык. Соңгы елларда хуҗалыкларыбызга нәсел эшенә, терлек азык әзерләүгә нык игътибар бирелә башлады. Бозауларга, таналарга караш тамырдан үзгәрде. Җитәкчеләребез, белгечләребез һәм башка төрле хезмәткәрләребез белән алдынгы тәҗрибәне эшләре җайга салынды. Семинарлар, укулар оештыруында файдасы зур булды дип саныйм. Бурында инде беренче хуҗалыкны әйтеп үтәсем килә. Яңарыш хуҗалыгында менә безнең яңа инвесторлар килеп эшли башлагандан соңгы бер ел эчендә сөт җитештерү ике тапкыр артты. Терлекчелектә идарә итү, ашату рационнарын контрольдә тоту өчен заманча программалар урнаштырылды. Игенче ширкәтендә таналарны дөрес итеп тәрбияләп көтүлеккә кертү нәтиҗәсе тәүлек савымны 20 тоннага җиткерде. Үсеш 33%. Северный, Кырлай, Ватан, Ашыт, Заря, Тукай, Кызыл Яр хуҗалыкларында алдагы елга карата сөт җитештерү күләмнәре шактый артып торырга иреште. Районның крестьян фермер хуҗалыкларыбызга килгәндә, әлбәттә, аларында шушы зур җиңү ирешүебездә үзләренә зур өлеш кертеп тырышып эшлиләр. Тамчыдан күл җыла дигәндә, фермер хуҗалыкларыбыз районында савылган сөтнең 5% җитештерәләр. Менә Гарипов, Халимовый, Шакирҗанов, Дамир хуҗалыклары безнең дәүләт программалары нигезендә заманча терлек тораклары төзеп, соңгы елларда сөт җитештерү күләмнәрен бермә-бер арттыра алдылар инде.
Күп кенә районнар чәчү эшләрен төгәлләгән шул инде терлек азыгын хәзерләүгә кереште. Сездә бу эш ничек оештырылган, безнең тыңлаучыларга сөйләп үтегез әле.
Бу көндә инде төп максатыбыз булып, сыйфатлы терлек азыгы әзерләү тора. Җиң сызганып тулы куәткә кереп китәргә. Бу соңгы көннәрдә яуган яңгырлар кумашалый безгә әлбәттә генә, әмма ләкин җәй көне аның дымы да кирәк инде. Күп яумаса, эшне бик озакка үзмәсә, без аңа куанабыз гына яңгыр яуганга. Барлык хуҗалыкларда да азык әзерләү техникасы әзер. Алар барса да хуҗалык һәм азык-төлек министрлыгының кайтан комиссия тарафыннан техник күзәтү үттеләр. Ростехнадзор шулай ук безнең күзәтүләр үткәрдәнең буенча һава шартлары уңайлана һәм районыбызның барлык хуҗалыкларда азык әзерләү компаниясына тулы көченә кереп китәрләр дип шанып торабыз инде. Шанып тормыйбыз, ә кереп китәчәкбез. Алдагы елларда терлекчеләребез яңа җиңүләр һәм зур уңышлар, сөт сауда тагы да югарырак урыннар яуларбыз дип шанып калам.
Илшат Габделфартович, сезгә уңышлы көннәр телибез, бөтен арчалыларга да шулай ук уңышлы көннәр. Армыйча эшләгез.
Хөрмәтле райондашлар, барыгызга да менә шушы зур хезмәтегез өчен мин чын күңелдән рәхмәт әйтәм. Бу яуланган җиңү бездә әле мөмкин әбезнең зур булуын күрсәтә. Киләчәктә дә безнең өчен зуррак сыннар хыялда гына калмас. Тырышып эшләребез Алла бирсә, һәм инде барлык радио тыңлаучыларга чын күңелдән тазалык, саулык, озын гомерләр телим, эшләрендә уңышлар. Без бик матур заманнарда яшибез, исән-сау булыйк, бер-беребезне саклап, хөрмәт итеп, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт барыгызга да.
Сау булыгыз. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без Арча районы җитәкчесе Илшат Нуриев белән сөйләштек. Исегезгә төшереп үтәбез, узган атнада Арчада тәүлеклек сөт күләме 200 тоннага җитте.